რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ თავიდანვე. ერახში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა. შაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში ორი გამარჯვება მოიპოვეს ტრამპმა და კრუზმა. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტდა მართველი პარტიის მდგომარეობა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ათეულობით ადამიანი ემსხვერპლა, ბევრი დაშავდა მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქების გამო ერაყის დედაქალაქთან. ოფიციალური ცნობით სულ მცირე 29 ადამიანი დაიღუპა და 47 დაშავდა 6 მარტის აფეთქებისას, რომელიც მოხდა ხალხმრავალ გამშვე პუნქტთან ქალაქ ჰილის გარეუბანში. უშრობის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ეს არის ამ ქალაქში მომხდარი უდიდესი აფეთქება. პასუხისმგებლობა მომხდარის გამო ჯერჯერობით არავის უკისრია. შაბათს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის მიერ ჩატარებულ წინასწარ არჩევნებში ორი გამარჯვება მოიპოვეს მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა და ტეხასის შტატის სენატორმა ტედ კრუზმა. კრუზმა პრაიმერიზი მოიგო კანზასსა და მენის შტატებში. გამარჯვებას მან რეალური წინსვლის გამოვლენა უწოდა. ტრამპი, რომელიც რჩება რესპუბლიკელთა მხრიდან ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატად ნომინაციის მთავარ პრეტენდენტად, იმარჯვებს ლუიზიანის და კენტუკის შტატებში. დემოკრატიული პარტიის პრაიმერიში ლუიზიანის შტატში გამარჯვება მოიპოვა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა, ყოფილმა პირველმა ლედიმ ჰილარი კლინტონმა. მისმა მეტოქემ ვერმონტის შტატის სენატორმა ბერნი სანდერსმა ნებრასკასა და კანზასში აჩვენა საუკეთესო შედეგი. ორივე პარტია თავენდ კანდიდატებს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და ასახელებს ივლისში. სლოვაკეთში შაბათს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საგრძნობლად შესუსტდა მართველი პარტიის სოციალური დემოკრატიის კურსის პოზიცია, რომლის თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ განაცხადა, რომ ახალი კაბინეტის ფორმირების მიზნით იწყებს მოლაპარაკებებს. თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ მართველი პარტია შეძლებს მიიღოს 150 ადგილიდან 59 ადრინდელ 83-ისგან განსხვავებით. მეორე ადგილზეა ლიბერალური პარტია 21 მანდატით, მესამეზე 19 ადგილით კონსერვატული პარტია. 4-წლიანი შესვენების შემდეგ სლოვაკეთის პარლამენტში ბრუნდება მემარჯვენე რადიკალური ნაციონალური პარტია. პარლამენტში პირველად მოხდება ნეონაცისტური, ნეოფაშისტური სახალხო პარტია ჩვენი სლოვაკეთი. მას ხმათა 8% და 14 მანდატი შეხვდა. ივლისის შემდეგ როტაციის სახით სლოვაკეთი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე გახდება. ირანელ მილიარდერს ბაბაკ ზანჯანის, ამ ქვეყნის უმდიდრეს ადამიანს, სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს კორუფციაში დამნაშავე ცნობის შემდეგ. ირანის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა ზანჯანის და ორ თანა ბრალდებულს. ზანჯანი ცნობილი გახდა აჰმადინეჟადის პრეზიდენტობის დროს თავისი უნარით, დახმარებოდა ირანს გვერდიაეულო სანქციებისთვის და გაეყიდა ნავთობი უცხოეთში. ის დამნაშავე ცნეს თაღლითობისა და ეკონომიკური დანაშაულისთვის. მას დასჯასთან ერთად ეკისრება კომპენსაციის გადახდა სახელმწიფოსთვის მიყენებული ზარალის გამო. ზანჯანი 2013 წელს დააპატიმრეს, მაშინ მისი სიმდიდრე 14 მილიარდი დოლარით განისაზღვრებოდა. ავღანეთის თალიბანმა განაცხადა, რომ არ სურს ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკება. თალიბანის წარმომადგენელმა თქვა, რომ მეამბოხეები არ მიიღებენ მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, სანამ უცხოეთის ძალები არ შეწყვეტენ მის პოზიციებზე იერიშებს და არ გავლენ ქვეყნის ტერიტორიიდან. პირისპირ მოლაპარაკება მომავალ კვირაში ისლამაბადში უნდა შემდგარიყო. თალიბანი თავის განცხადებაში შეერთებული შტატების არმიას ადანაშაულებს საჰაერო იერიშებსა და საცხოვრებელ არეალებზე ღამის თავდასხმებში. და
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე უძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქალებზე ქვემო ქართლში, რა მდგომარეობაშია მათი უფლებები, რა გამოწვევების წინაშე დგანან რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები ქალები, რა უნდა იცოდნენ მათ საკუთარი უფლებების შესახებ და სად შეუძლიათ იურიდიული დახმარების მიღება. და დღეს ამის შესახებ ჩვენ საუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტ თეონა კილაძესთან და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელ ეკა ფავლენიშვილთან ერთად. ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ რამდენიმე წუთში მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ჩვენ ინტერნეტში. ჩვენი მისამართი არის რადიო თავისუფლება _ge ევანტელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა უკვე შეეძლებათ არტარიას მაყურებელს საღამოს 9 საათზე სტუმრებთან ერთად. მუსიკის შემდეგ ვბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ეკა ფავლენიშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და წარმოადგენთ ქვემო ქართლს. სწორედ რა მდგომარეობა არის, გვინდა ამაზე ვისაუბროთ, ქვემო ქართლში და რა პროექტებს ახორციელებს, სწორედ მაგდან რომ დავიწყოთ. დიახ,
მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ან მე გახლავართ სამხედრო განვითარების სააგენტოს იურისტი. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვე არაც დავიწყეთ ახალი პროექტი. ეს არის იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება იურიდიული ფირმების ასოციაციასთან.
თქვენს მინდა ვთხოვო ჩვენს რადიო მსმენელებს კი ეს მიცოთ ცოტა მოიწიოთ ქართშიც, იმიტომ რომ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში გადის ხოლმე ჩვენ გენდერული ამბები. დიახ, და აი ასე უკვე ყოლავ ჩანვართ და გისმენთ. დიახ, მადლობა.
და აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციასთან ერთად, ანუ ამაზე ცოტა ვრცლად ვისაუბრებ, კონკრეტულად მათ რა როლი აქვთ და მთავარი რაც არის პროექტი, ასე ვთქვათ, ხორციელდება USAID-ის და პროლოგის, ანუ კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში პარტნიორობით და მათ დაფინანსებით. ესე იგი, ჩვენი როლი გახლავთ ის, რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, ასევე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვეწევით უფასო იურიდიულ კონსულტაციას, მათ შორის ადვოკატირებას სასამართლოში და სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეები, ანუ ისეთი საქმეები, რომელიც იქნება განსაკუთრებული სირთულის, გადამისამართება იურიდიული ფირმების ასოციაციაში, ანუ სიფაში, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში ზემდგომ ინსტანციებში მოემსახურებიან ასევე უფასოდ დაზარალებულებს და მსხვერპლებს და შემდეგ თუ კი საჭირო იქნება და გამოიკვეთება გარკვეული პრობლემები ერთგვაროვანი საქმებიდან გამომდინარე, მათ ასევე აქვთ უფლება მოსილება საკონსტიტუციო სამართალწარმოების, ასე ვთქვათ, დევსეს ამ პროექტში და მნიშვნელოვანი იქნება მათი, ანუ ატარებენ ერთგვარ კვლევასაც, ასე ვთქვათ, ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს პროექტი მოიცავს ქვემო ქართლის რეგიონს, აქვს ორი ოფისი, ერთი არის რუსთავში, რომელიც ფარავს ასევე გარდაბანსაც და მეორე დმანისში, რომელიც დაფარავს ბოლნისის რეგიონს. ასევე პროექტის ფარგლებში გეგმება გასვლითი ღონისძიებები ქვემო ქართლის სოფლებში, მათი პრობლემის შესწავლა და ცნობიერების ამაღლების კუთხით გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტრენინგების და შეხვედრების ორგანიზება.
თქვენ 2988327 ჩვენი პირდაპირ ერთი ეთერის ნომერი არის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ჩვენ საუბრობთ ქვემო ქართლზე, თუმცა ქალის უფლებები მთელ საქართველოში არის სამწუხაროდ ნაკლებად დაცული. თქვენი მოსაზრება შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით გამოთქვათ. მე მინდა ეკა ფავლენიშვილს მიმართოთ, იგი ქვემო ქართლში წარმოადგენს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, სწორედ თქვენ ერთობლივად თანამშრომლობთ ამ პროექტის ფარგლებში და მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, იგივე ყველაზე მეტად რა პრობლემებს აწყდებით, როდესაც ქალთა უფლებები ეთნიკურ უმცირესობებში, ასევე ქალთა უფლებებზე ახომა საუბარი.
მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მე დაგითხრათ, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით. ძირითადად თითქმის ყველა რეგიონს მოვიცავთ, ყველა, ეს არის ძირითადად პრობლემური არის მარნეულის რაიონი. პრობლემები არის ქონებრივ დაავადებებთან დაკავშირებით, ქალთა უფლებების კუთხით არის ძალადობა. ძალადობა არის არა მარტო თქვათ ფიზიკური, არამედ არის ფსიქოლოგიური და არის ძალადობა ბავშვებზეც. ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ როგორც კონსულტაციებით, ასევე სამართლებრივი დახმარებითაც, ანუ სასამართლოშიც მივყვებით მსხვერპლ ქალბატონებს, მსხვერპლ ბავშვებს. მე დაგითხრათ, რომ გამოცდილება საკმაოდ დიდია, მაგრამ არის ერთი პრობლემა, რასაც ვაწყდები ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე. ეს არის სამართლებრივი სტრუქტურების არა, როგორ გითხრათ, არადროული ჩარევა ამ საკითხებში, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულება, რაც არის ქალბატონების მმართველობის მიმართავენ, თქვა, საპატრულო პოლიციას, რიგ შემთხვევაში ზოგიერთ ადგილებში არ არის საპატრულო პოლიცია, რეგიონებში, მაგალითად წალკაში, თმანეში და იქ უბნის ინსპექტორები ახორციელებენ დახმარებას. დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ თქვა, არასერიოზულად უდგებიან ამ საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ მათ არაერთი ტრენინგი ჩაუტარათ, გაუმჯობეს და მათი მდგომარეობა ამ კუთხით, უფრო მყისციარად ერევიან საკითხების გადაწყვეტაში, მათ ფიქრობ, რომ არ არის დროული დახმარება. დამოკიდებულება არის ზერელი. სწორედ ეს იწვევს ამ გარემოებებს, რასაც დღესდღეობით აწყდებით ჩვენ. რატომ აღვნიშნე, რომ მარნეული? იმიტომ რომ მარნეული არის დასახლებული ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებით და და მათი მდგომარეობა იმ კუთხით არის უფრო სავალალო, რომ არ მიმართავენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რა თქმა უნდა, არც უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, როგორიც ჩვენია. ვიცით, რომ არის ფაქტები, მაგრამ თვითონ მოქალაქეები არ მოგმართავენ სამწუხაროდ და ჩვენ ვერვერებით, ვერვეხმარებით ამ მოქალაქეებს.
საინტერესო არის, სწორედ 2014 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ჩაატარა რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში კვლევა, რომელიც სწორედ დასახლებული არის, კომპაქტურად ჩასახლებულები არიან და ცხოვრობენ ეთნიკური უმცირესობები, და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სწორედ კვლევის შედეგები 2 წლის წინანდელი და უშუალოდ რას უჩვენებს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მოწყობათაშორისი კომისიის წარმომადგენლებს სექტემბერში ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო. კვლევა ქვემო ქართლში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში ჩატარდა. გამოიკითხა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები. კვლევა მაჩვენა, რომ მათი ძირითადი პრობლემა ქართული ენის უცოდინარობა, სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის უქონლობა და საბავშვო ბაღების არარსებობაა.
ზოგიერთ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში თუ ჯგუფებში, ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არ მხოლოდ ეთნიკურად თვითონ ეთნიკური უმცირესობების მიკუთვნებულ პირებში, ხშირად ეს უფრო ფართოდაც ვრცელდება ხოლმე, არის განსაკუთრებული ტიპის პრობლემები, რომელიც მომდინარეობს ტრადიციებიდან, არც წესჩვეულებებიდან, რაღაცა დამკვიდრებული პრაქტიკიდან, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ხალხს ხელს უშლის, რომ თანაბრად ჩაერთო აღარმომბო ბაგის პოლიტიკურ პროცესებზე, სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროცესებში.
გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები: ეს განათლების პრობლემა პირველ რიგში, აღმოჩნდა, რომ ქალთა 63% ეთნიკურად აზერბაიჯანი ქალები, მაგრამ ასევე სხვა ერების წარმომადგენლები არ ფლობენ სახელმწიფო ენას, ანუ ქართულს. უჭირწაა კითხვა და გაგება ქართული ენის შესაბამისად. აქ მთელი რიგი პრობლემები შემდგომში უმაღლესი განათლების მიღებასთან დაკავშირებით, ან პროფესიული განათლების მიღებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვისმენდით ჩემი კოლეგის თეატოფურიეს მასალას, სწორედ საუბარი იყო რა პრობლემები არის, და მე რადიომსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კელაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის წარმომადგენელი ეკა ფავლენიშვილი, და სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ თქვენი პროექტი და ისევ სხვა საქმიანობითაც აქტიურად ცდილობთ როგორმე დაეხმაროთ, და სწორედ საუბრობდით, რომ მარნეული აღნიშნეთ, სადაც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი უფრო კონკრეტულად არიან. სახელმწიფო ენის ცოდნა, იგივე, როდესაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ არის ოჯახში ძალადობის ფაქტები, შემთხვევები, შეიძლება მათ არც იციან სად უნდა მიმართონ. ენობრივი ბარიერი, მე მინდა რომ ეკა მითხრეს და შემდეგ თეონამაც თავისი, იმიტომ რომ ამ პროექტის ფარგლებში თქვენ ბუნებრივია მოგიწევთ სწორედ ეთნიკურ ჯგუფებთან მუშაობა.
მითაკითხრათ, რომ ენობრივი ბარიერი ძალიან ბევრ ამის ნიშნავს, როდესაც უკვე გოგონები, რომ მათ უკვე იციან ქართული ენა, ვინც დადის ანუ სკოლებში, მათთვის უკვე ცნობილია, რომ თქვათ არ შეიძლება, რომ არასრულწლოვანი გათხოვდეს, ანუ მათი უფლებების დაცვის შესახებ იციან, მაგრამ მათმა მშობლებმა, რომლებმაც არ იციან ენა, ხშირია, რომ არ მოგმართავენ, ან კიდევ მენტალობის პრობლემაც არის, ვინაიდან მე ესე ამიხსენს, რომ ქალბატონმა არ უნდა მიმართოს არავის. ხშირად ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც არჩევნებშიც კი არ აღებინებენ მეუღლეები მონაწილეობას ქალბატონებს. აქედან გამომდინარე, ენის ბარიერი საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოშობს. ადრე იყო სახელმწიფო ენის პროგრამა, რომელიც ასეთ ქალბატონებს ერთავდა და იყო ხოლმე სწავლებები, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, როგორც შემთთვის ცნობილია, ეს პროგრამა აღარ მოქმედებს და ძირითადად სკოლებში უკვე მოსწავლეებმა, ანუ აზერბაიჯანულმა ბავშვებმა დაიწყეს ქართული ენის სწავლა და მათი
ცნობილება უნდა ითქვას, რომ 4+1 ეს პროგრამა, რომელიც არის აბიტურიენტებსაც ეხმარება და ბევრი სარგებლობს სწორედ იქ ქვემო ქართლის რეგიონიდან. თეონა, ამ მომენტში დავუშვათ, თუ განსაზღვრეთ თქვენ უკვე, რომ სწორედ როდესაც ხდება მუშაობა, და იგივე ეკამაც თქვა, რომ აქ კაცის ფაქტორი საკმაოდ ოჯახში, ოჯახის უფროსი ფაქტორი მნიშვნელოვანია, თქვენ გაქვთ რამე სტრატეგია, ან როგორ აპირებთ, რომ დაუკავშირდეთ, საუბარია, რომ ცნობიერების ამაღლებასაც ისახავთ მისგან.
ან ჩვენ უკვე გვქონდა ორი შემთხვევა, დავუშვათ ძალადობასთან დაკავშირებით, და ორივე მათგანი ამ შემთხვევაში იყო, არ იყო ქართველი, იყო აზერბაიჯანელი ქალბატონი, ძალადობასთან დაკავშირებით. მათ ძალიან სპეციფიური შემთხვევა იყო ერთ-ერთი, როდესაც დედა და შვილი იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, და ამ შემთხვევაში შვილმა, რომელიც დადიოდა ქართულ სკოლაში და ისმენდა ქართულ გადაცემებს უყურებდა, ასე ვთქვათ, ტელევიზორში სადღაც ნახა, რომ შეეძლო დაერეკა 112-ში, ანუ გაიგო სადმე და გამოუძახა პატრულს. ანუ ეს ქალბატონი წლების მანძილზე, დაახლოებით 12 წლის მანძილზე იყო ძალადობის მსხვერპლი, მან არც იცოდა, რომ რაიმე კანონი არსებობდა საქართველოში, რომ შეეძლო მისი უფლების დაცვა და მარასრულწლოვანი ბავშვის მეშვეობით მოხდა პატრულის ჩარევა და შემდეგ უკვე სასამართლოში საქმის წარმართვა. რაც შეეხება შეხვედრების ორგანიზებას, ჩვენ სწორედ სოფლები გარდაბნის, იგივე მანისის და ბოლნისის სოფლები, როდესაც განვახორციელებთ გასვლას, ან უშუალოდ შეიძლება იქნება 5 ადამიანი, იქნება 4 ადამიანი, თუ რამდენიც არ უნდა იყოს, ისინი ერთმანეთს მიაწვდიან ხმას მერე და როდესაც ეს კამპანია იქნება ძალიან აქტიური, ხომ რაღაცნაირად ხალხ მივა თითო ოჯახამდე ეს ხმა, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან აქტიურ მუშაობას გეგმავთ ამ კუთხით, რომ მათ ცნობიერება იქნეს ამაღლებული და მათ იცოდნენ, რომ აქვთ ხელმისაწვდომია მათთვის მართლმსაჯულება, რომ ხელმისაწვდომია მათი უფლებების დაცვა და არიან ორგანიზაციები, რომლებიც სრულად უსასყიდლოდ დაიცავენ მათ უფლებებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მათ იგრძნონ მხარდაჭერა ჩვენგან. ახალგაზრდა ერთ ასოციაცია დიდი ხანი ახორციელებს ამ უფასო იურიდიულ დახმარებას. ჩვენთვის ეს არის შედარებით ახალი ამ კუთხით, მოკლედ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ძალიან ისე აქტიურად.
დიახ, სწორედ, თუმცა მინდა თქვა, რომ არასამთავრობო სექტორი და იგივე სამხალხო ახალგაზრდა იურისტები, როგორც თქვენ წარმოს სიდას რომ ეცახით ხოლმე შემოკლებით, ასე თქვა, სწორედ საუბარი არის ხოლმე ხშირად და თქვენი ორგანიზაციაც აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ მოხდეს ცნობიერების ამაღლება. თქვენ არჩევნები ახსენეთ ეკა და არჩევნების წელია და სწორედ რეგიონებში სამწუხაროდ ბევრი აღნიშნავს, რომ საარჩევნოდ უფრო ახსენდებათ ხოლმე პოლიტიკოსებს და აქვე უნდა ითქვას, რომ გულის ტკივილით, რომ ამ დროს ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ნაკლებად ჩადიან, ან თუ ჩადიან სწორედ აი ეს წინა საარჩევნო მომენტებში. იგივე არჩევნებთან აქტივობის დაკავშირებით მე მესმის, რომ ერთი პროექტის ფარგლებში ამის მოცვა ყოველთვის არ შეიძლება, მაგრამ იგივე თუნდაც განმარტება არჩევნების უფლებასთან დაკავშირებით, გაკეთების უფლებასთან დაკავშირებით, ამ მიმართულებით იცვლება თუ არა რაღაც დამოკიდებულება ან აღქმა თვითონ საზოგადოებაში ქვემო ქართლში.
მე და ერთი მაგალითი გითხრათ, რაც მე შემემთხვა, ერთ-ერთი არჩევნების დროს, ანუ წინა არჩევნების დროს ერთ-ერთ რეგიონში ვიყავი, ან კონკრეტულად მარნეულში. და იქ იცოდნენ, რომ მოსახლეობა არა მარტო ქალბატონებმა, მამაკაცებმა, რომ კვლავ შევარნაძეს აზევდნენ ხმას. ანუ რაც ბრძანეთ, რომ პოლიტიკოსები საერთოდ არ ჩადიან, ანუ ისეთ მიტოებულ ადგილებში, ძირითადად საზღვის პირას სოფლებში იყო. და რაც შეეხება რას თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ ვატარებთ ხოლმე იმიტირებულ პროცესებს, საარჩევნო პროცესებს. ეს სხვათაშორის მარნეულში სამართლიან მარჩევნებმაც ჩაატარა ბუკლეტებს, ანუ ლიფლეტებიც ჰქონდა აზერბაიჯანულ ენაზე დარეგებული და დაურეკეთ მოსახლეობას. მე ფიქრობ, რომ ეს კვლავ აქტუალური იქნება ამ წელსაც და ფიქრობთ, რომ ალბათ განხორციელდება მათი სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. ვინაიდან არჩევნებით იწყება ყველაფერი და არჩევნებით სრულდება ყველაფერი. თუ ქალბატონებიც იქნებიან ჩართული და მეუღლე არ მოიტანს ბიულეტენს და არ იტყვის, რომ მე უნდა ჩავაგდო ჩემი მეუღლის მაგალითად, სხვა შორის წელს ვაკვირდებოდით გარდაბანში რიგარეშე არჩევნებს, ანუ როდესაც გარდაიცვალა გამგებელი და საკმაოდ შეცვლილი იყო ფონი. მეც გამეკვირდა მინდანო ქალბატონებიც აქტიურობდნენ, არ იყო ისე, რომ ვთქვათ, მხოლოდ მამაკაც მოეტანა ბიულეტენი და ეთხოვა, რომ აი მე უნდა ჩავაგდო, ის ვერ მოვა. ეს საკმაოდ შეცვლილი იყო და მე ვფიქრობ, რომ თანდათან იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლამდენი ორგანიზაცია მუშაობს, შეიცვალა კანონი, ვთქვათ, ამ კიდე კანონდებლობა დაიხვეწა ამ კუთხით, ვფიქრობ, რომ ნელა მათი სიტუაციაც გაუმჯობესდება და რა თქმა უნდა მომართვიანობაზე ჩართულობაც უფრო აქტიური გახდება. მე ამას ვიმედოვნე
მომავალისათვის. თქვენ მე მაინტერესებს, სწორედ საუბარი არის იმაზე, თუ თქვენი გასვლითი კამპანიების დროს რამდენად შეძლებთ და შეხებით თუნდაც იგივე, როდესაც არჩევნებზე საუბრობთ, პრობლემაა ზოგადად საქართველოში, არ შემიძლია კვოტირება არ ვახსენოს, სწორედ როდესაც სწორედ ყველა უფლებადამცველი სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, სექტორი აღნიშნავს იმას, რომ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება და სასურველია, რომ ეთ ეთნიკური უმცირესობიდან ასევე მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი საკანონმდებლო დონეზე. ამ მხრივ აქტივობა როგორი შეინიშნება, ანუ გიაპირებთ თუ არა დავშეთ რაღაც მომენტში სწორედ ამის ახსნასაც კი, რომ მათ ვისაც უკვე ხელ ეწიფება დავშეთ და იცის სახელმწიფო ენა იგივე ახალგაზრდა ქალებმა, გოგონებმა.
მე 2010 წლიდან აქტიურად მუშაობ, ასე ვთქვათ, არჩევნებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მიწევდა იურისტად მუშაობა ქვემო ქართლის რეგიონში, მათ შორის ვიყავი რამოდენიმეჯერ კომისიის წევრი ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან და ჩემი დაკვირვებით 2010 წელს აქტივობა ქალების იყო გაცილებით ნაკლები ვიდრე 2013-14 წლებში ბოლნისში და დმანისში მიწევდა, მათ შორის წალკაშიც. ვერ ვიტყვი რომ არ მოდიოდნენ არჩევნებზე, თუმცა როგორც ეკამ აღნიშნა, მეუღლეებთან ერთად მოდიოდნენ ისინი და კიდევ ერთი, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიები კომპლექტდება აზერბაიჯანელებით, ასე ვთქვათ, ეთნიკურად სადაც არიან დასახლებული, იგივე სომხები სადაც არიან, ან მაგალითად მანიში არიან ბერძენი, ბერძნებიც არიან, დიახ, როდესაც კომისიის წევრები არიან, რა თქმა უნდა ესეც უბნებზე უფრო მეტად შეინიშნება აქტიურობა ეთნიკური უმცირესობების. შესაბამისად, მე მაინც მგონია, რომ ამ კუთხით გამოსწორდა შედარებით სიტუაცია და ნელ-ნელა დაიწყეს აქტიურობა. აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენს აქტიურად მივაწვდით მანდ ამ ინფორმაციას, ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები მხოლოდ ის, რომ დავშოთ ძალადობასთან და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით უნდა გაუწიოთ მაინც და მაინც კონსულტაცია და სხვა საკითხზე თუ მოგმართა ან სხვა რაიმე ტიპის კითხვა გაუჩნდა, რომ უნდა გაუშვათ.
უამრავი პრობლემა საწყდება ქალი და მეტ-უმეტეს, როდესაც ან საუბარი არის უკვე თვითონ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებზე.
მე მინდა ვთქვა, რომ ახლა როდესაც ეს კამპანია დაიწყო, ჩვენ მოგმართა ასევე თუნდაც ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით მოქალაქემ, მოგმართა საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით მოქალაქემ, რომელიცაც გავუწიეთ რა თქმა უნდა კონსულტაცია და შესაბამისი დოკუმენტაციაც მოუმზადეთ სასამართლოსთვის. აქედან გამომდინარე, არ ვართ მხოლოდ ეს ვიწროთ განსაზღვრული რომელიმე ორი საკითხით. აქედან გამომდინარე, თუ კი მოსახლეობას ექნება რაიმე კითხვა და თუ კი ჩვენ შეგვეძლება ამაზე კონსულტაციის გაწევა და რა თქმა უნდა შეგვეძლება ამაზე ჭერმეპარება, შესაბამისად ყველანაირად ვეცდებით, რომ მათ ყოველ მხრივ მივაწოდოთ სრულყოფილი ინფორმაცია.
დიახ, ეკა თქვენი ორგანიზაცია გაცილებით უფრო დიდხანს არის, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატზე და იგივე მაინტერესებს თქვენი დაკვირვება, თქვენ ახსენეთ აი ოჯახში ძალადობის ფაქტები, ასევე ის, რომ როდესაც ქალი ჩაკეტილია მართლა, უკვე მან ბევრი არის ის თავისი შესახებ, თავისი უფლებების შესახებ. და ამ დროს იყო ძალიან სერიოზული დიდი კამპანია, იმიტომ რომ მართლა სამწუხარო ფემიციდად შეფასდა სწორედ 2014 წელს, როდესაც ძალიან ბევრი ათობით ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას. ქვემო ქართლში ამ მხრივ რა მდგომარეობა, ანუ დავშოთ მთლიანად ზოგადად ქალების მდგომარეობაზე რო ვისაუბროთ.
ფემიციდის ფაქტები ახსენეთ თქვენ და ჩვენ ჰოლანდიის საერთო მომზადა ფილმი ჰოლანდიის საარჩევნო დახმარებით, უბრალოდ 2014-2015 წლებში ფემიციდის ფაქტებთან დაკავშირებით დაახლოებით 17-მდე ქალი იქნა მოკლული მეუღლის მიერ. რუსთავშიც იყო ესეთი ერთი შემთხვევა, ორი უფრო სწორად, და მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა სამწუხაროდ დღითიდღე ხედავთ, რომ კლავ არის და არ შემცირებულა სამწუხაროდ. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ ამარტო თქვა ჯაკეტელობის ბრალი, აქ არის წმინდა სოციალური მომენტიც და არის ეკონომიური პრობლემებიც. ვინაიდან ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაგრამ ძალიან ბევრ რეგიონში, სადაც თქვა ისმით ქართული ენა, სადაც სახელმწიფო ენა მათი ენა არის, არის იქ ოჯახში ესეთი ვაჟის ფაქტორი, ანუ ვაჟი არის წარმართველი და ქონება, ანუ უნდა დარჩეს ვაჟი. ეს დამოკიდებულება არის სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ 97 წელს როდესაც მივიღეთ სამოქალაქო კოდექსი, იქ არ არის დიფერენციაცია, რომ როდესაც მემკვიდრეობის უფლებაზე გავდივართ, არ არის, რომ მხოლოდ ვაჟი უნდა დარჩეს, როცა ადრე ფიქრობდა მოსახლეობა. თანაბრად ნაწილდება, რა თქმა უნდა, მემკვიდრეების შორის, ეს სხვა საუბრის საგანია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ქონებრივი პრობლემაც წარმოშობს იმ ფაქტორს, რომ ქალბატონები არ არიან დამოუკიდებლები, ან ვერ მუშაობენ, ან არ აქვთ საკუთრება და ამიტომ იძულებულნი არიან, რომ იცხოვრონ მოძალადეს.
Stranger, I won't go letting you down. No risk of calling me a stranger.
Пиздапит етерши брундеба гендерули амбеби FM 76-ზე უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებას მიკროფონ თემზია ფარესიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმრები გახლავთ სამოქალაქო განათლების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ეკა ფავლენიშვილი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ქვემო ქართლში არსებულ პრობლემებზე ქალებთან დაკავშირებით. ქვემო ქართლი მდიდარია ეთნიკური მოსახლეობით და სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებშიც არსებული პრობლემები თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის პრობლემები, რასაც ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით ქალებთან მიმართებაში დაკავშირებით, აბსოლუტურად ძალიან გავრცელებულია სამწუხაროდ მთელ საქართველოში. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების მსმენელს შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რა უნდა გაკეთდეს, რომ უფრო კეთილოს ქალის უფლებები დაცული. და ჩვენ სწორედ ეკა თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ საკუთრების უფლება, რომელიც ასევე ბუნებრივია, სწორედ სერიოზული პრობლემაა ქვემო ქართლში, მით უმეტეს დავუშვათ, უფრო მყარად არის აქ უკვე ქართულენოვან და ქართულ მოსახლეობაში, ასევე აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში და იგივე ეთნიკური უმცირესობების სხვა წარმომადგენლებში, რომ ქალი ფაქტობრივად არაფერს არ წყვეტს, ხო, და არაფერიც არ გააჩნია, ნუ გარდა რომ კარგი დედა უნდა იყოს და დიასახლისი მერე ესე ცოტა უტრირებაც არ გამოდის ამ წყვეტს, ესეთი რეალობაა.
სამწუხაროა, ნამდვილად ვინაიდან არიციან ზოთ თავენდი ქონებრივი უფლებების შესახებ. არ გააჩნია თავიანთი საკუთრება და იძულებული არიან, რომ იცხოვრონ მოძალადისთან ერთად ოჯახში. ჩვენ მაგალითად მქონდა ისეთ მაგალითს მოვიყვან. მომზადე დოკუმენტი დამცავერთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლოსთვის უნდა მიემართა ქალ ბატონს, მაგრამ მოვიდა მეორე დღეს და გითხრა, რომ არ მიმართა, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა დარეკა და უთხრა, რომ შენ ალიმენტს ვეღარ მიიღებ მეუღლისაგან. და ანუ როგორ უნდა არჩინოს თავისი ორი შვილი, მე და თვითონ არის უმუშევარი. აქედან გამომდინარე, რომ ეს ქალი იქნება ძლიერი, როდესაც ქალის ეკონომიური მდგომარეობა იქნება მეტნაკლებად მოწესრიგებული, მე ვფიქრობ, რომ ის აღარ იქნება მოძალადესთან, აღარ იცხოვრებს. სხვა ფაქტორია, როდესაც ახლა მოძალადეს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები და არ არის ბარიერი მისთვის, თქვა, არც მეუღლის ქონებრივი მდგომარეობა და ის სხვა პასუხისმგებლობით აგებს, რა თქმა უნდა, პასუხს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო ძლიერი იქნება ქალბატონი, რაც უფრო განათლებული იქნება, უკეთესი იქნება არა მარტო ქვემო ქართლისთვის, არა
მაგ მთელი საქართველოსთვის, რომ იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა მეტად მეტნაკლებად სტაბილური.
და ეს დავამატებდი უბრალოდ, რომ არა მარტო ქალის სიძლიერე აქვს მთავარი, მთავარი არის კიდევ ის, რომ რამდენად საზოგადოება იქნება ერთსულოვანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეკაც დამეთანხმება, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ქალბატონი მიმართავს სასამართლოს, მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს და დასახმარებლად, მის წინააღმდეგ, გარდა იმისა, რომ მოძალადეს და ასე ვთქვათ, მის ოჯახს აქვს განცდა, რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ოჯახის პრობლემა, რომელიც გარეთ არ უნდა გავიდეს, საზოგადოებასაც ძალიან ხშირად აქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს არის ოჯახის პრობლემა და ეს არ არის საზოგადოების პრობლემა. ამ დროს ჩვენ რა რეალობის წინაშე ვდგავართ, როდესაც ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი და ოჯახში, სადაც მუდმივად ხორციელდება ეს ძალადობა, იზრდებიან ბავშვები, ისინი ითრგუნებიან საოცრად ფსიქოლოგიურად, ხომ? ანუ ფსიქოლოგების ჩართულობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ თუ კი არ მიმართა მსხვერპლმა, თუ კი არ მოხდა, ასე ვთქვათ, შემაკავებელი იქნება თუ დამცავი ორდერის გამოწერა და შეთავაზების ღონისძიებების გატარება, გამოდის, რომ ბავშვები ხდებიან ამ ძალიან უარყოფითი სიტუაციის მონაწილეები და ისინი ვერ იზრდებიან სრულფასოვნები. გარდა ამისა, ესეთი ბავშვები, სხვა შორის ფსიქოლოგებიც ასევე ამას ამბობენ, რომ ბავშვები, რომლებიც იზრდებოდნენ ძალადობრივ გარემოში, თავად ხდებიან ისინი შემდეგ ძიახმოვ ძალადები. ამასთან ერთად, როდესაც ეს ბავშვი დადის სკოლაში, ხომ რაღაც შეიძლება გამოავლინოს მან აგრესია, ეს არ არის მოკლედ ოჯახის პრობლემა, ის მინდა ვთქვა, ეს არის ფლიანი საზოგადოების პრობლემა.
დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ დიახ, დაასრულეთ.
დიახ, აქედან გამომდინარე, უბრალოდ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური ძალიან და პრობლემა ოჯახის უნდა იყოს, მეზობლის პრობლემაც უნდა იყოს, უბნის პრობლემა, ქალაქის პრობლემა. და როდესაც მე გავიგებ დავუშვათ ჩემს მეზობლად ხმაურს და დავრეკავ პატრულში, ეს არ უნდა იყოს ცუდი საქციელი ჩემი მხრიდან, პირიქით, ეს უნდა იყოს დახმარება.
და ისეთ ესე შეფასებული.
დიახ, ანუ ესე უნდა იყოს ზუსტად აღქმული, მაგრამ სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით ზოგადად საქართველოს არის მენტალური პრობლემა. ეს არ ეხება მარტო ქვემო ქართლის რეგიონს.
ისეთ მე გამახსენდა, რომ ხელისუფლებას აქვს კიდე მცდელობა სწორედ და განათლების სამინისტროს სპეციალური ეს მითითებაც უკვე, რომ დგება მასწავლებლების პასუხისგებლობა სკოლის დირექტორს, ესეც უკვე მათ ავალდებულებს კანონი, რომ თუ შეამჩნევს, რომ სავარაუდო და პოტენციური მსხვერპლია ბავშვი, ან ძალადობის მის ოჯახში ძალადობას აქვს ადგილი, რომელს უკვე ამცნოს სათანადო ორგანოებს. მე ქვემო ქართლზე საუბრობთ ამ ეტაპზე და სწორედ საუბარი არის იმაზე, რომ მთელ საქართველოში იგივე ეთნიკური უმცირესობებთან იგივდება ეს პრობლემა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არ ითვლება ცუდ ტონად, თუ პატარა გათხოვდები ასაკით. და მე მინდა შემოგთავაზოთ, სწორედ ქვემო ქართლში გაცილებით უფრო მწვავე დგას ეს პრობლემა, და მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ პატარა კომენტარი აქცია, რომ ის 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეს გაიმართა, თეთრ ფურია იყოფებოდა ამ აქციაზე და სწორედ ვისმენთ რა პრობლემა რას წარმოადგენს ეს აქციას, თქვა სახელწოდებით არ გაათხო.
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედა. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შვილს ისე მოეყრან როგორც საკუთრება. ანი, 16 წლის, ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ორგანიზატორი არის ქალთა მოძრაობა. დღეს კანცელარიის წინ აქცია პერფორმანსი დასრულდა დღე, მაგრამ დღის განმავლობაში 13 სხვა ქალაქში ჩატარდა სხვადასხვა დროს აქციები და ეძღვნებოდა ადრეულ ქორწინებას, იმიტომ რომ ქალთა მოძრაობა თვლის, რომ დღეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ადრეული ქორწინებების საქართველოში, რომელსაც არ აქვს ადეკვატური რეაგირება არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც საზოგადოების მხრიდან.
12 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო მსახიობი და დეტექტივი.
ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს მსგავსი პრობლემა არ არის, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ უბრალოდ ამ საკითხებზე არ საუბრობთ, ამ პრობლემაზე არ საუბრობთ და ზოგადად გოგონების ადრეულ ქორწინებას პრობლემად არ აღვიქვამთ, იმიტომ რომ როგორც აქციის მონაწილეების და ორგანიზატორების მიერ ითქვა, ეს არ აღიქმება პრობლემა, ეს ხდება ამ საკითხის რომანტიზება და მთელი სოფელის ეკოს, ასე ვთქვათ, ქორწილში, როდესაც პატარა ბავშვი, ასე ვთქვათ, თხოვდება და შემდეგ ბავშვი ჩვენ ვიცით ბავშვს.
Diaxes iqo teatopuri syujeti aktsiis shesakheb ar gaatkhovo da chven stumrebi arian iuristebi Teona Kiladze Ega Pavlenishvili tsarmoadgen samkhalko ganvitarebis agentos da akhalgazdebis asotsiatsiis kromokartlis ofis es problema da სერიოზული პრობლემა არის სწორედ ქვემო ქართლშიც დაუშვათ ამ ან იგივე აი ეს კამპანიები რომლებიც მიმდინარეობს რამდენად აისახება გაიზარდა თუ არა დაუშვათ იგივე ნეგატიური დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით ეგა თქვენ რომ დაიწყოთ და მერე თეონამაც თავის შესახება რომ გითხრათ
მე დაგითხოთ ამ კამპანიებს თავის დადებითი როლი რა თქმა უნდა აქვს
მეჩი რა რუსთავში თქვენ გქონდათ?
კი, ჩვენს გქონდა და მე ერთ-ერთ რეგიონში გახდით ამ საქმთან დაკავშირებული და გამოკითხვა ვაწარმოე მამაკაცებში. ანუ იცოდნენ მათ თუ არა რომ არ შეიძლება არასრულწლოვანის ქორწინება. აქ არ არის საუბარი თქვენ მარტო გოგონებზე, თქვენ არასრულწლოვანთან ქსელური კავშირის სისხლის სამართლის კუთხითაც სანქცია ამასთან დაკავშირებით საკონ გამყასა 7-9 წლამდე ითვალისწინებს მუხლი. ადრეც იყო, მაგრამ მე დაგითხოთ რატომაც არ სრულდებოდა ხოლმე ამ მუხლის მოთხოვნები, როდესაც ეხლა გამოჩნდა ეს ფაქტები, ვინაიდან როდესაც გოგონა იმშობი არებს არასრულწლოვანი, იმის მერე ცნობება ხოლმე, რა თქმა უნდა, შესაბამის ორგანოებს და აღიზრება ხოლმე საქმე, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ თქვათ აი რატომ უნდა დაისაჯოს მეუღლე და ხო არის თქვათ ის გოგონა შესანახი, მაგრამ მე დაგითხრათ, რომ მხოლოდ მარტო ამ ერთი აქცი, თქვათ აქციებით ეს სიტუაცია და ეს პრობლემა არ აღმოიფხრება. მე მინდა რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით თქვენ ახლა რასაც ამ შემთხვევაში თქვენ აკეთებთ და თუნდაც ქვემო ქართლში არსებობს საკმაოდ კარგი ტელევიზია მარნეულეტები, რომ ხშირად გადასცეს ესეთი გადაცემები აზერბაიჯანულ ენაზე, რომ მოქალაქეები იყვნენ გოგონები უბრალოდ ინფორმირებული, რომ დაჟადიათ თქვა არასრულწლოვანთან ესე წერი ახალ ქორწინებას მარტელ არასრულწლოვანთან შესაძლებელი კავშირი.
ეს როგორც რომ მოსამართლის ნებართვის გარეშე უკვე ეს
დიახ, რა თქმა უნდა არ იქნება, მაგრამ როდესაც თქვა სკოლაშიც განათლების სისტემა ბრძანეთ თქვენ, მაგრამ განათლების სისტემაში მე ვფიქრობ, რომ სკოლებზე უნდა დაიწყოს ამ გოგონების და რა თქმა უნდა ვაჟების ინფორმირებულობა, რომ ეს არის დაჟადი ქმედება და არ უნდა დაარღვიონ კანონი. მე ვფიქრობ, რომ სკოლიდან უნდა დაიწყოს და რა თქმა უნდა მე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა ძალიან დიდი როლი უნდა შეასრულონ იმისათვის, რომ იყვნენ ეს მოქალაქეები ინფორმირებულები ამის შესახებ.
ხმ მე გული მიგრძნობს, რომ თქვენს მიერ წამოწყებულ პროექტის დროს, როდესაც აპირებს ზოეთ ქვემო ქართლში ქალთა უფლებების და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვას ამ ფარგლებში ამის შესახებაც ისაუბრეთ.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ სიდაც აქტიურად იყო ჩართული ამ კამპანიაში, ძალიან აქტიურად და გარდა იმ პრობლემისა, რაც ეკამ აღნიშნა, რომ დაუშვათ გოგონები თავის სურვილით ხოვდებიან, არის მეორე კიდევ თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის შემთხვევაში, ანუ ეგრეთ წოდებული მოტაცებები ცოლად ჩერთვის მიზნით, რაც მიუხედავად იმისა, რომ ამასთან დაკავშირებით არის სანქცია ძალიან მკაცრი, მიუხედავად იმისა, რომ თუ კი დაზარალებული არ იქნება თანახმა საკმაოდ საპროცესო შეთანხმების შემთხვევაში საკმაოდ მძიმე სასჯელი ელით ხოლმე ასე ვთქვათ დამნაშავეებს, მაინც ძალიან ხშირად ხორციელდება ეს ფაქტები და მე მქონდა ზუსტად ერთი კვირის წინ დასრულდა ეს პროცესი დაზარალებულ ბავშვთან 13 წლის გოგონასთან საუბარი, ანუ ვიცავდით მის ინტერესებს, რომელიც ამბობდა, რომ როდესაც მე მომიტაცეს და მანქანაში ჩამსვესო, ხალხმა დაინახა, რომ ხელი მომკიდაო და ხელი რადგან მომკიდაო, მე აღარავინ მომიყვანსო ცოლად და მე მირჩევნია, რომ გავთხოვდეო. Ну, ოჯახი იყო წინააღმდეგი, ეს ბავშვი კარგად სწავლობდა, საბოლოოდ ახლა, ну, რა თქმა უნდა, ისე მოხდა, რომ დაიჭირეს და პატიმრობა შეუფარდეს დამნაშავებთან, ჯგუფური იყო ეს დანაშაული, ანუ ეხმარებოდნენ ბიძაშვილებს ამ მოტაცებაში და ნაადრევი ქორწინების გარდა არის კიდევ ეს პრობლემა. სასამართლოზე ყოველთვის აკეთებენ განმარტებას, რომ ეს არის მათი ტრადიცია და ვერანაირი კანონი ვერ შეუშლის ხელს. ძალიან იშვიათად არის, რომ აცნობიერებდნენ რა ჩაიდინეს, რომ ეს მოტაცება ცოლად ჩერთვის მიზნით არამსუბუქებს ამ მდგომარეობას და ეს არის უბრალოდ თავისუფლების უკანონო აღკვეთა გოგონას ნების საწინააღმდეგოდ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ ამ კუთხითაც მუშაობას და
თუმცა დიახიც ზაურხალილოვი ყავდა ჩვენ გენდერულ ამბებში სტუმრად და იქ ძალიან ასე ვთქვათ წლებია უკვე იბრძვის აი ამ უფლებებისთვის და ინტეგრაციისთვის ეთნიკური უმცირესობების და იგი სწორედ და ბევრი აფასებს სწორედ იმას, რომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი ინტერპრეტაცია იმ ტრადიციების, რასაც დაუშვათ ასახელებენ, რომ სწორედ იგივე სარწმუნოებაც ისლამის პირიქით ყოველთვის მოუწოდებს, რომ გოგოს ქალს მისცეს კარგი განათლება ბუნებრივია. შესაბამისად, აქაც აი სწორედ ალბათ საჭირო არის ისევე როგორც ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენლისგან, რომ აქტიურად იყვნენ სასულიერო პირები ჩართული და ადგილობრივი ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ ალბათ სწორედ ყველაზე დიდი სინანული ის არის და ჩვენ მოვისმინეთ, რომ შემდეგ ადგილობრივი ჩინოვნიკები, ასე ვთქვით, საპატიო სტუმრებში და თამადებად არიან ხოლმე ასეთ არასრულწლოვანთა ქორწინებასთან დაკავშირებით.
მაინც უფრო სკოლიდან უნდა დაიწყოს ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება და უნდა იცოდნენ ეთნიკურ უმცირესობამ უნდა იცოდეს რა უფლებები აქვთ მათ და ის რომ თუნდაც თავისუფლებას უკანან თუ აღკვეთავენ ან თუ კი ხშირ შემთხვევაში ზოგჯერ არის შემთხვევა რომ ოჯახს სურს რომ გაათხოვოს ეს გოგონა ადრევეთ, იმიტომ რომ ისინიც თავის დროზე ძალიან ახალგაზრდები გათხოვდნენ, ახალგაზრდებმა შეფნეს ოჯახი და თვლიან რომ ეს პირიქით კარგია. აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო მაინც სკოლიდან ადრევე ასაკიდან უნდა დაიწყოს მათი ინფორმირება, მათი ცნობიერების ამაღლება, რაშიც სკოლაც უნდა იყოს ჩართული, განათლების სამინისტრო უნდა იყოს ჩართული და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის როლიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთ დროს.
ეხლა რამდენად აქტიურია ქვემო ქართლის რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლება სწორედ ამ მიმართულებით, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ბუნებრივია მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი უფლებადამცველები ამას ვერ გაწვდებიან, ხო და ეს ასე ვთქვათ ესეთი მომენტი არის საყოველთაო ჩართულობას საჭიროებით.
მარენს აქვს ძალიან კარგი დემოკრატიული ჩართულობის ოფისი, ძალიან კარგი თანამშრომლები ყავს, რომლებიც ძალიან ხშირად ატარებენ შეხვედრებს, ვინაიდან ჩვენც ხშირად რუსთავის ანუ ქვემო ქართლის ოფისი ხშირად დავდივართ იქ შეხვედრებზე და შესაძლოა გამგებელი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, უბრალოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც. ვინაიდან იქ როდესაც აქცია ჩატარდა, მთელი გამგეობა იყო ამ აქციაზე გამოსული. ანუ ამით დაგვანახეს, რომ ის ინცნობენ ამ პრობლემას, სულთ რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს და ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება არც თანამშრომლობისაგან არიკავებენ სხვათა შორის თავს, როდესაც მივდივართ ამ საკითხებზე სასაუბროდ. მინდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრების დროს, რომელიც წარდება ხოლმე ზედა დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში, მოდიან ახალგაზრდა გოგონები, რომლებიც სწავლობენ სკოლებში, რომელიც მათ უკვე კარგად იციან ქართულ, აზერბაიჯანულ ან გოგონებზე საუბრობ, მათ უკვე იციან და მშობლებსაც ეუბნებიან, რომ ეს ნაადრევი ქორწინება არ შეიძლება, თუ თვითონ სხვათა შორის საკმაოდ აღშფოთებულები საუბრობენ ხოლმე, რომ აი ჩამოვიდა თქო მაგალითად ყო ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბაქოდან და უნდა აქედან გოგონას წაყვანა, მაგრამ იმ გოგონამ არ ალბათ არ ნუ არ უნდა ალბათ გათხოვება, ანუ ისეთ არგუმენტი ქონდა და არ გადადა ეს ნაბიჯი და იმ ოჯახს განუმარტა, რომ არასრულწლოვანის გათხოვება არ შეიძლება, რომ დაშჯადია და დაიცვა თავისი თავი. ამ საქმეს ხოთაშორი ძალიან კარგად აკეთებს ეს დემოკრატიული ჩართულობის ოფისი, მაგრამ ჩემი სურვილია, რომ უფრო ისეთ სოფლებში გავიდეთ, რომლებიც ცოტა შორს არის რაიონულ
ცენტრიდან და
ცენტრიდან და აქტიურად მივაწვინა ჩვენი
რაიონი, ასევე
წალკა ძირითადად ხალხი გეტყვი, წალკის პრობლემა არა არის, ჩვენ წალკაშიც გავდივართ კონსულტაციებზე, იქ არიან ძირითადად აჭარის მაღალმთიან რეგიონებიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები, სტატუსი ვერც არ აქვს, ეს სხვა თემაა, სხვა საკითხია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იქაც შეიმჩნევა არასრულწლოვანთა ქორწინებები, ანუ ძირითადად ეთნიკურ ქართველებშიც იქ სხვათა შორის იყო ესეთი ფაქტი, რომ მშობლების ესეთი ქორწილი გადაიხადეს როგორც თემიკო მშობლების თანხმობა იყო და მე ამერიკეს ამეთქოს, რომ პირობითი აქვსო ჩემს ძესო, ვინაიდანო სამშობიარო რომ გადასცაო, რომ არასრულწლოვანმა იმშობიარაო და ანუ აღშფოთება გამოთქვა თვითონ სიმამრმა, ანუ იმ ვაჟის
გამახსენდა, რომ სწორედ ეხა რადგანაც მიმახდება ხოლმე თითქოს რაღაც ეთნიკურ ჯგუფთან, მაგრამ ნუ ქართველებსაც ყო ხო ეს რომ ნაადრევი ყველაფერი კარგი სიკვდილის გარდა, ხო ესეთი ასე ხო და ასე ვთქვათ მე ჩვენი გადაცემა ნენელა დასასრულს უახლოვდება. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულად ქვემო ქართლის რეგიონის პრობლემებზე, სწორედ ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით და მე მაინტერესებს ყველაზე დიდი გამოწვევა იგივე რასაც თქვენ უყურებთ, არა მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობებისთვის და ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთან ზოგადად ქვემო ქართლში, ხო, იგივე და ბუნებრივია ჩვენ არაერთხელ თქვით გადაცემის მსვლელობის დროს, რომ ეს პრობლემები რა თქმა უნდა საქართველოს თელ საქართველოში სამწუხაროდ ერთევნა.
დიახ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ალბათ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქვემო ქართლის რეგიონისთვის და სწორედ სიდა მუშაობს იმ კუთხით, რომ თითოეული ამ რეგიონის მაცხოვრებლისთვის მართლმსაჯულება იყოს ხელმისაწვდომი. მე ძალიან ხშირად აქ არ არის მხოლოდ ძალდობასთან დაკავშირებით და უშოთ არის ძალიან სხვა ბევრი პრობლემა, როცა მათ არიციან რა უნდა გააკეთონ, იგივე ჩვენ საკუთრების უფლებაც ვახსენეთ ხომ? მათ არიციან როგორ დაიცვან თავიანთი უფლება. მით უმეტეს, როდესაც კანონი ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის არჩეულებრივად მოწესრიგებული, იგივე ძალადობასთან დაკავშირებით არ შემიძლია რა აღნიშნო, რომ ჯერ კიდევ 2006 წელს იქნა მიღებული კანონი ძალადობასთან დაკავშირებით, ანუ მსხვერპლთა დაცვის ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს კანონი რეალურად ამოქმედდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არერთი სამწუხარო ფაქტი მოხდა საქართველოში და ძალადობა დასრულდა
ფიზიკური სიცოცხლის ხელყოფის ფასად.
შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს კანონი არსებობდა, რომელიც საერთოდ არ იცოდა საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდმა ნაწილმა. აქედან გამომდინარე, სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა და მე მინდა აღნიშნო, რომ სიდა ყოველთვის ძალიან აქტიურად გასამართ ადამიანების უფლებების სადარაჯოს, ეს იქნება ძალადობა თუ ნებისმიერი სხვა საკითხი, იგივე წალკასთან დაკავშირებით ხორციელდება ეკომიგრანტების პროექტი და არის ძალიან უამრავი პროექტი აქვს სიდას მოსახლეობის კეთილ დღეობისთვის, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე, მაინც მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, რაზეც გვინდა, რომ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ და
სიახლეზეც წარმატებებიც უნდა გისურვოთ ამაზე. ეკა თქვენ თქვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, რომ სწორედ წმინდა სამართლებრივი კუთხით დიახ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქვემო ქართლის ოფისის ხელმძღვანელი ხართ, დიახ ყველაზე მწვავე თქვენი თვალსაზრისით იგივე ბუნებრივია და ან პირველ რიგში რა უნდა გააკეთდეს ყველაზე ცხელი პრობლემა, რაც შეიძლება რომ იყოს დაუშვათ ქვემო ქართლში, რაზეც გინდოდათ რომ თქვენ გეთქვათ?
რა თქმა უნდა, რას თქმა აღნიშნა დავით ახმები და მე დაგითხრათ, რომ ზუსტად ხელმისაწვდომის პრობლემა იმიტომ გახლავთ, რომ შე შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის გადახდის თავიც კი არ აქვს მომართველს. ჩვენ კარგად მოხსენებათ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უფასოდ ეხმარებით როგორც კონსულტაციებით, ასევე სასამართლოში წარმოებით, მაგრამ მე დაგითხრათ, რომ ზუსტად ქონებრივი დაავადების ეხება საკითხი, ამ შემთხვევაში მე დაგითხრათ, რომ სახელმწიფო ბაჟი ხშირად ხელმიუწვდომელია, რომ გადაიხადოს თვითონ დაზარალებულმა ადამიანმა ან მომმართველმა. პრობლემა გამოწვევებთან დაკავშირებით ხო მარტო ჩვენი საქმიანობით, არასამთავრობოების საქმიანობით რა თქმა უნდა არ მოიწურება, თუ თქვა სახელმწიფო არ მიიღო ის ზომები, რაც თქვა, თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაზეც დღეს ვსაუბრობთ, არ იქნება კეთილინება გამოხატული. იმას ვეტყობ, რომ სამართლამცავი ორგანოები მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ინფორმირებულები არიან, ჩაუტარდათ მიიღეს კანონი, ფიქრობ, რომ უფრო გულისხმიერებით მოექცევიან დაზარალებულ ქალბატონებს და აღარ იქნება თქვა ის ცინიკური დამოკიდებულება, რომ აი რა მოხდა თქვა თუ მეუღლე მერთხელ წამოგარტყა. სასამართლოც რაც თქმა უნდა მოსამართლეებიც ამ საქმეთან დაკავშირებით ტრენგავლილები არიან, ანუ იქ ძირითადად ბავშვის როლის გამოკვეთა არის, ვინაიდან ხშე შემთხვევაში ძალადობის დროს ბავშვი მეტად იჩაგრება და ბავშვის ფსიქოლოგიური მეტად რკონულია.
დიახ, მე მინდა ასე ვთქვა, აი მოკლე გზავნილები იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვენი რეკომენდაცია, თქვენ ხართ აქტიურები იურისტები, ხართ ცდილობთ სწორედ, რომ ფართო მასებში გაიტანოთ და მაქსიმალურად დაცული იყოს სწორედ სამოქალაქო და მოქალაქეთა უფლებები. თქვენი რეკომენდაცია იგივე ქალებს, ხო, ნებისმიერ ბარიჩი მოკლედ ესეც რომ გაგვიზიაროთ თქვენი სიძლიერის და წარმატების რეცეპტი.
იყვნენ აქტიურნი, იმუშაონ თავიანთ თავზე, თვითგანათლებაზე, რა თქმა უნდა, და იბრძოლონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. არ იყვნენ დამოკიდებულნი არავის, იყვნენ დამოკიდებული მხოლოდ თავიანთ კანონზე, რომელიც უნდა დავიცოთ, რა თქმა უნდა.
დიახ, მეც ვიტყოდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად აქვთ განცდა, რომ მაინც საბოლოოდ შედეგი არ დგება, თუნდაც ამ მიმართვასთან დაკავშირებით, მე აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც დადგება ეს შედეგი, როდესაც 1-2 100 ადამიანი და 1000 ადამიანი ამოიღებს ხმას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი გაერთიანდებიან, აუცილებლად შეიცვლება სასიკეთოდ ყველაფერი. და თუ კი ჩვენ ვიქნებით ისე, რომ არ ვისაუბრებთ ჩვენ პრობლემაზე, თუ კი ჩვენ არ მივმართავთ შესაბამის ორგანებს და არ გვექნება ხვალინდელი დღის იმედი, რა თქმა უნდა, იქნება ყველაფერი უფრო უარესად. აქედან გამომდინარე, კანონი დღეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ იყოს ჩვენი უფლება დაცული. ძალიან ბევრი კანონი გვაძლევს ამის საშუალებას სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით და აუცილებლად ქალებმა უნდა მოგმართონ, არამარტო ქალებმა, ზოგადად დაზარალებულებმა, იგივე ადამიანებმა, რომლებიც იციან ოჯახური პრობლემების შესახებ, მოგმართონ მათ და
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.